De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre. Saudámolos neste hoxe luns. Estamos a día 19 de abril. Bueno, isto anunciábase, anunciábamos a semana pasada que, en fin, o luns facería mal tempo, chovería e todo isto. Pois nada, nada, Seguimos cunha peste de sol que non vexan. Sí, sí. Seguimos con sol na xornada de hoxe, aínda que, bueno, os pronósticos falan deso, de que pode vir algunha chuvia. En realidad falan de que pode vir chuvia toda a semana, pero si non lo veo, non lo creo, que diría outro, Xa veremos a ver. Bueno, logo lles conto como ven a cuestión do tempo. Aquí o París fregas as maus, porque, bueno, di, mentre veña sol, o tipo está contento. Así que dalle igual a sequía ou non sei que, os problemas do campo, todas esas cousas traen o pairo, non, nano. El está máis ben polo porque haxa sol e nada, pasear e disfrutar. En fin, estamos a 19 de abril, hoxe é luns e temos un día soleado. Por certo, hoxe tamén, xa llelo adianto, nuns minutos vou a lerlles un texto que nos remite Adrián. Adrián é un xoven de Oleiros. Un texto que fala sobre a vitamina xove. Saben aquelas píldoas que repartiron os xovenes entre os comerciantes o personal do Centro de Saúde de Santa Cruz e demais. Pois deso, bueno, pois deso logo lles leo un texto dentro de nada. Porque hoxe no Galicia Noticias, da Televisión de Galicia, emitirán un reportaxe sobre ese feito, sobre o reparto desa vitamina xove, as píluras que xóvenes de Oleiros repartiron entre os traballadores e traballadoras do centro de saúde, dos supermercados e do comercio de Santa Cruz. Nun momentinho lles leo ese texto. Antes, pues, como sempre, recordamos as cifras da COVID. Digolles un dato con respecto ao pasado venres. En Oleiros tiñamos acumulados 27 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Hoxe temos 39. Foi o aumento que se foi producindo durante esta fin de semana. Estábamos en 73,91 casos por cada 100.000 habitantes o venres, e hoxe estamos en 106,75. Especialmente preocupante a situación en Cambre, donde tamén aumentou nos últimos días. Quizás dos concellos da nosa área de influencia, Cambre e tamén o concello de Carral, pois son os que teñen unha maior incidencia. Con isto que quero decir que non hai que relaxarse, que hai que seguir, aínda temos que seguir pois mantendo as medidas de protección, protexéndonos e protexendo os demais. É a única maneira pois de frenar isto. Tamén, bueno, pois esperamos que pouco a pouco, a medida que xa pois se van aumentando o número de vacinados, houve moitos nestes últimos días, moita xente que se vacinou ou a que vacinaron, pois bueno, pois que iso tamén vai axudando algo. Pero de momento, xa digo, non hai que baixar a guardia, hai que seguir atentos, porque estamos agora recollendo probablemente os froitos do que foron os días de Semana Santa e demais. Bueno, pois comenzamos. Como lles decía, teño para vostedes un texto que nos remitiron sobre esa vitamina xoven. Escribiu un xoven que se chama Adrián, e que di así, titulou Vitamina Xoven, e di así: estábamos sentados nunhas escaleiras ubicadas nun punto conexo entre os nosos dous pisos. Aí acostumamos a quedar o meu bon amigo Kiko González e eu antes de baixar co resto do grupo. Cóstanos estar na rúa. Pasaban as 4 da tarde cando unhas gotas na pantalla do móvil avisaban de que estaba empezando a chover. Tiñamos que cubrirnos. Tras 2 minutos de indecisión, apurados pola celeridade co que a choiva se intensificaba, decidimos protexernos nunha cornixa dun edificio con vistas á rúa principal. O panorama era desolador. Durante os 10 minutos que durou o chuvasco, non vimos a ninguén camiñando pola beira rúa. Será a chuvia, pensamos os dous. Ningún integrante do noso grupo de amigos baixaba ata as 5, polo que quedámonos no mesmo sitio durante un tempo escoitando música, falando do programa de radio que tiñamos ao día seguinte, do futuro concerto que iba a facer Kiko e o grupo musical no que está. Futuros proxectos ilusionantes que nos permiten ter a mente ocupada e que, por momentos, fanos esquecernos da traxedia que nos está tocando vivir. Pasaban as 16:50 horas e xa levaba máis de 20 minutos sin chover. Solo poidemos observar a dúas personas que ian a tirar o lixo e a un coche que intentou derrapar nunha rotonda. Non había restos humanos na rúa, un venres casi primaveral. Así que ficamos tristeiros. Tras 2 minutos de silencio, amenizados por caseo, invadiunos unha idea e sentimento común. Temos que facer algo para a xente. Chamamos a Nerea Rodríguez, que tardou menos de un minuto en sumarse á iniciativa. O día seguinte, realizamos o programa de Mocirradio, na Casa da Xuventude de Perillo, ubicada no Concello de Oleiros. Como me divertín, estudante de xornalismo, entolecido pola radio, enamorado do meu concello. Unha fórmula máxica onde se unen todos os seus factores ilusionantes para min en ese programa de radio. O acaba a grabación, un aire agradable respirábase no ambiente, como nos acostuma a pasar cando realizamos actividades coa xente das casas. Xa se marchara o técnico, Nacho Varela e Nuria Castro, integrante do programa con unha sección de ciencia. Quedábamos Abel Caballero, dinamizador de actividades nas casas da xuventude de Oleiros, Kiko e eu. Tras unha conversa sobre como nos sentíramos no programa e precedido de un pequeno titubeo mental na nosa cabeza, comentamos a situación que viviríamos a xornada anterior. Os 2 segundos de ter pronunciado que queríamos facer algo para a xente, mostrounos o seu apoio. Así que acordamos reunirnos para falar do tema e así foi. A semana seguinte sentámonos os 4, xa que tamén viría Nerea á reunión, ao redor de unha mesa redonda. Despois de un tempo de divagación onde saliron posibles ideas, decantámonos pola opción de facer un prospecto co que acompañaríamos a nosa presentación no centro de saúde e nos comercios, para rematar a acción entregándolle esa pílula. Tamén acordamos tratar de conseguir máis xente. Pablo Grela e Nuria Castro uníronse ao instante de contarlles a iniciativa. Días despois da reunión, Abel presentou o proxecto ao concello. O apoio institucional foi total. O luns 5 de abril quedamos para preparar o material. 400 prospectos e 400 mensaxes a introducir na pílula. Sendo consciente da miña pouca habilidade para introducir mensaxes no interior dos anéis cos que se sujetaría dentro da pílula, tratei de realizar outras funcións nas que poidera ser máis productivo. A mecha estaba prendida. O venres íamos tratar de sacar sorrisos á xente. A idea converterase en algo real. Tras unha semana na que sufrín un certo aumento progresivo de nervos, chegou o ansiado día. Emprendemos a marcha os 6 por Santa Cruz coas vitaminas e prospectos na mau. A estampa era digna de ver. Empezamos, como non podía ser de outra maneira, polo centro de saúde. Seguimos polo Gadis e o Freud, e despois ao comercio local de alimentación e rematamos no comercio local xeral. Foi un éxito. Cantas sorrisas sacamos e que felices nos fomos a dormir. Que importante é atopar un sitio e estar acompañado de xente onde podes decidir as túas ideas sin vergoña. Os xóvenes nunca serán o problema, e sí parte da solución. Pois nada, este é o texto de como se fraguou esa idea da vitamina Xove que nos remite Adrián e ao que lle acabamos de dar lectura. Lembren que hoxe no Galicia Noticias, a Televisión de Galicia, ao parecer vais a emitir esa reportaxe sobre o reparto desta vitamina Xove. Así que hoxe escollemos ese texto para comenzar esta outra mirada aquí en Radio Oleiros. Como cada día comenzámoslo o programa con agradecementos, dándolle las gracias a todos e a todas a quenes escollen esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas grazas, como sempre, porque isto, sin vos, non tería sentido ningún. Como cada día, saúdo tamén a Paris Ares, el ocupa, se xa saben, dos controis técnicos da radio, dos controis técnicos de Radio Oleiros, e comparte tamén cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Moi bo día a todos.
Tipo contento este, porque home, está... Claro, amenazábamos con que iba a chover e tal, o home andaba... Nada, así que vivo
se
así...
Se dixe, xa veremos. Se che dixe, xa veremos. Cando chegue o día, xa veremos, xa falaremos. E isto vai a ser así a partir de agora, seguido. Isto ata que chegue un día antes así...
Arribos ver unha cousa. A ti non te preocupo da sequía no verán, nin estas cousas, non?
Home, tendo os encoros que temos, e estando ben e todo iso, vai ser que non,
nin as hortalizas, esas cousas.
Hai unha cousa que se chama rego que funciona de maravilla. O sea,
pero o rego, o mellor que hai é o que cae de arriba.
Home, sobre todo, porque cae de arriba vai ser de gratis, non?
Exacto. Eso é vir de arriba para baixo, ademais.
Maravilloso, non? No, que de baixo para arriba vai ser complicado.
Bueno, xa as pajaremos.
Aí eso é o que digo, estímulo pajar,
Esta falta, esta pertinaz sequía que temos últimamente.
Una peste.
Bueno, pois, logo lles conto como ven a cousa do tempo, pero non creas ti que... Bueno, anuncian, pero non lle acabo de ver aí...
Non esta cousa clara, non?
Aquelo xa sabes como lle chamamos, unha farta de auga.
Farta de auga, que barbaridade. Enfermos que estamos tentando.
Ah, Dios, bueno, hoxe estamos a 19 de abril.
Sí, señor.
Luns, estamos comenzando a semana.
Sí.
Hoxe estás máis ledo os venres, non?
Sí.
Bueno, pois pues, estamos en comezo de semana. Hoxe é Santa Emma.
Amén, pois pues, parabéns a Emma.
Parabéns a Emma, que hoxe están
de santo. Sí. Seguro que algún é incluso de cumpleanos.
Bueno, seguro que un día como de hoxe, un 19 de abril, pasaron moitas cousas no mundo, por un mundo adiante.
Mira, moitísimas. De entrada, te direiche que hoxe é o día da bicicleta, moi importante. Xa se ver unhas rúas cheas de bicicletas, todo o mundo deixando o coche na casa. Bueno, iso. Ainda que non fora así, é o día da bicicleta.
É o día da bicicleta.
Hai que concienciarse. Ainda que seixe un pouquiño.
Un vehículo que tuvo, bueno, hoxe tena como, en fin, como... tamén no deporte e demais. Bueno, e xa, pois, hai moita xente que a utiliza, sobre todo en cidades, que máis práctica para moverse, pero en algún momento unha bicicleta era un vehículo importantísimo,
sí,
para moita xente, para ir a traballar, para desplazarse e demais.
Pois ademais de ser o día da bicicleta, é o día do aborixe americano, tamén importante, que son os grandes esquecidos. Tamén, e bueno, e un día como hoxe, pois mira, te direi que un día como hoxe, no 1692, a cousa estaba moi complicada, sobre todo para moitas mulleres de Salem, en Massachusetts, porque comezaba o xuizo inquisitorio das bruxas. Tamén un día como hoxe, no 1770, en Oceanía, o capitán británico James Cook, que todavía tiña o rango de tenente, era o primeiro europeo que avistaba a costa oriental da actual Australia. Tamén un día como hoxe, no 1775, nos Estados Unidos comezaba a Guerra de Independencia contra o Imperio Británico. Unha guerra que durou cousa de 8 anos, que foi unha guerra longa e tal, e que ao final gañaron, que contra todo pronóstico. Tamén tiveron a xudiña, Tiveron a xudiña de Francia, de España, de Holanda, en fin. Si non, a cousa pintaba mal. Tamén un día como hoxe, no 1909... Rusia e Bulgaria firmaban un tratado polo que se recoñecía a independencia deste último país, de Bulgaria. Tamén un día como hoxe, no 1919, lembren este nome, Leslie Irving, porque este home os tiña pero ben, realizou o primeiro salto en paracaídas. E imagínense vostedes como sería un paracaídas do 1919.
Había que botarlle valor.
E había que botarlle, vamos, había que botarlle para tirarse, o baleiro. Leslie Irwin.
Ainda na actualidade, vin.
De actualidade, cos paragueiras, todo modernos os que
sí,
queiras.
Eu pensaría o dabondo antes de tirarme.
Eu nin o pensaría, vamos, me tiro,
o sea,
vamos.
Lanzabaste sin pensar, xa.
No. A mí me tería que lanzar, porque eu non me lanzaba, vamos, nin todo.
Darche un empurruntiño, xa, pa que...
Bueno, pues, Leslie Irwin, vamos, aí está. Tamén un día como hoxe, no 1924 en Madrid, constituíase a Compañía Telefónica Nacional, o que se lle chama agora Telefónica. Vaya negocio. Tamén un día como hoxe, no 1927, nos Estados Unidos, Mae West era condeada con 10 días no cárcere por obscenidade pola súa obra teatral Sex, que pensaban que as que escandalizaban eran as Madonna e as de... Non, isto xa vendo moito antes. Aquí non hai nada, non hai nada novo. Todo está inventado. Tamén un día como hoxe, no 1931, en España, Victoria Kent era nomeada directora xeral de prisións, que era algo insólito naquel entón. Tamén un día como hoxe, no 1933, nos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, o presidente, anunciou algo que iba, bueno, a mudar o mundo económico internacional por completo. Algo importantísimo, que no seu día pasou así, bueno, de soslayo, así, desapercibido para algúns, pero que foi, xa digo, vital. Pois o presidente Franklin Delano Roosevelt anunciaba que o seu país abandonaba a equivalencia dólar-ouro. Antes, xa sabes, tiñas pues, 20 dólares e che respondía o Banco Nacional en ouro.
Mas actual había tantas reservas de ouro como dólares.
Efectivamente, pero a partir dun día como hoxe, no 1933, digamos que pasou a ter o dólar un valor fiduciario. O sea, da confianza que lle puñas nel. E isto foi, o sea, esta medida foi despois exportada, ¿no? A todos os países do mundo.
En fin, que lle digan as sucesivas crisis bancarias e demais que están precisamente en eso, que bueno, como hai...
Inflase.
Exacto. O dinheiro, pois non existe. Confianza.
Aí está.
E cando perde a confianza, pois perdes o dinheiro.
E daqueles polvos, pois xa saben.
Estes lodos.
Tamén, pois isto ven do ano 1933. Tamén un día como hoxe, no 1961, en Playa Girón, na Bahía de Cochinos, na costa sur da illa de Cuba, realizábase a invasión da Brigada 2506, ordeada polo presidente John Kennedy e... adestrada e equipada pola CIA. Non tivo éxito. No. Foi a segunda que levou Estados Unidos fronte a Cuba, non lle sentou nada ben.
Logo Carlos Puebla cachondeaba.
Iso foi o peor. Iso, como se suele decir, eso fastidia. Hai outra palabra máis grosa, pero non le imos decir. Fastidia moito. Tamén un día como hoxe, no 1971, a Unión Soviética lanzaba a Salyut 1, que foi a primeira estación espacial controlada polo home. Tamén un día como hoxe, no 1980, en La Haya, a canción What's Another Year, de Johnny Logan, gañaba por Irlanda a edición 25ª de Eurovisión. E lembrense deste home, Johnny Logan, porque gañou Eurovisión até 4 veces. Foi o que máis gañou o Festival de Eurovisión, un fenómeno. Tamén un día como hoxe, no 1993, foi un día, bueno, que montouse unha trifulca aló en Texas, en Waco, tremenda. Por qué? Porque o FBI tomaba, de xeito violento, o local onde se atopaba a secta davidiana de David Koresh. Bueno, non lle quedou outra, porque os recibiron a tiros, e claro, contestaron a tiros, balasera va, balasera ben, va, non vexas. Bueno, al final a cousa terminou nun incendio, 81 mortos, va, un desastre. Tamén un día como hoxe, no 2005, na cidade do Vaticano, o cardeal Joseph Ratzinger era elexido Papa da Igrexa Católica e adoptaba o nome papal de Benedicto XVI. Non durou moito, tampouco, renunciou ao final.
Bueno, sigue vivo.
Vivo, pero non apartado da vida.
É mérito tamén.
Pero cunha vida, xa digo, moi retirada, moi austero. Sigue vivindo ali, no Vaticano, pero... por certo, moi amigo do actual Papa. Se le levanse o parecer moi ben. E tamén un día como hoxe, no 2011, na Habana, Fidel Castro renunciaba como primeiro secretario do Partido Comunista de Cuba e o reemplazaba o seu irmán, Raúl Castro.
Que, por certo, acaba...
Que tamén acaba de renunciar a favor de Díaz-Canel, non? Creo tamén. O sea, que hai unha transformación aí. E, bueno, e un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o policía Elliot Ness. Lembraste de Elliot Ness e os Intocables? Sí, foi un persoeiro real. Pois naceu un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, nacía o pintor e escultor colombiano Fernando Botero, que, bueno, aquí en España estamos cheos de esculturas de Botero, hainas por todos lados. Non sei a que se debe a cousa, pero hainas por todos sitios. Tamén, un día como hoxe, nacía a actriz e modelo Jane Mansfield, que era, estaba chamada a ser a sucesora de Marilyn Monroe, pero vamos, nada que ver. Tamén Dudley Moore nacía un día como hoxe, o actor e comediante británico, o da Muller Dez e de Arthur, o Solteiro de Oro e outras películas. Tamén hoxe está de cumpleanos aquel que dicía que nunca máis oín falar de ti, o da distancia, Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
Sabes cantos cumpre, Roberto Carlos? 80 anos.
Non me digas que ten 80 anos, Roberto Carlos.
80 anos, Roberto Carlos.
Claro, por él tamén pasan os anos, non?
Home,
pasa como con nós.
Bueno, e non vexas, eu quixeron xa matarnos de cantas veces. Por la red, a morrer sí, Roberto Carlos, sí, daqui va a morrer. Está aquí, fui cumprendo anos, xa ves. Tamén hoxe...
Ten un gato triste azul.
Tamén, ten un gato triste azul, sí. Bueno, un millón de amigos.
Sí, ten de todo.
Non vexas. Tamén hoxe, un día como hoxe, nacía o boxeador José Legrá, que boxeador español de orixe cubano, que foi campeón do mundo, creo, de pesos pluma, campeón do mundo, campeón de Europa, bueno, un fenómeno. Tamén hoxe está de cumpleanos o cantaor José Mercé, o guitarrista Ariel Roth, a vedette, modelo e actriz francesa Marlène Moreau, que foi moi coñecida aquí, un programa destes. Tamén hoxe cumpleanos o cantante mexicano Luis Miguel, o futbolista brasileiro Rivaldo, que este xogou aquí no Deportivo, despois no lo virlou o Barça e demais, que foi tamén campeón do mundo, Rivaldo, campeón de mundo, campeón da Copa América, bueno, tamén un fenómeno, balón de ouro, en fin, grande xogador. E tamén o actor estadounidense James Franco, cumpleanos hoxe. E hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros, como pintor Canaletto, como poeta británico Lord Byron, máximo exponente do romanticismo. Tamén un día como hoxe nos deixaba o científico Charles Darwin, o físico Pierre Curie, a escritora británica Daphne du Maurier, o escritor mexicano e premio Nobel de Literatura Octavio Paz e o músico de jazz danés Niels Henning Ørsted Pedersen. Xa sabestes todos, así que teñen uns nomes así, bueno, tanto estranos, non? E si, bueno, si hai algún islandés, non che conto xa. Idioma impronunciable, prácticamente. Sí. Bueno, pois xa ves, todo isto e máis aconteceu un día como hoxe, que normalmente chovía, pero este ano, xafamos.
Xa abril, mil,
xafamos por completo. O sea que, nada, te vou deixar co tempo.
E imos co tempo, anda.
Que te vexo contento.
Bueno, Meteo Galicia fala de chubascos e de... Eu non me fío moito, pero bueno, imos a ver. Di Meteo Galicia que hoxe temos un centro de baixa expresión situado ao noroeste.
Home de pouca fe.
Teremos ceos parcialmente cubertos e chubascos máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. Vale.
Bueno, aí ten que chover.
As temperaturas hoxe, as mínimas tiveron un notable ascenso e as máximas mantéñense sen cambios. O vento frouxo é do oeste. Isto hoxe, mañá, di que estará marcado a xornada do martes pola inestabilidade. Di que a presencia de aire frío en altura pois vai nos deixar ceos parcialmente cubertos con chuvias de tipo intermitente. Estas chuvias pola tarde poderían ter intensidade tormentosa e poderían vir acompañadas de aparato eléctrico. As temperaturas sufrirán mañá un lixeiro descenso e o vento frouxo e de dirección variable. Para o mércores, di Meteo Galicia, que seguimos con influencia dunha borrasca situada ao oeste de Fisterra, que nos mandará unha fronte pola tarde. A xornada comenzará con ceos parcialmente cubertos, pero a partir do mediodía chegarán os chubascos. Isto o mércores. Estes chubascos poderían ser ocasionalmente de carácter tormentoso, as temperaturas ese día non terán cambios e o vento soprará de compoñente sur frouxo. E non se esperan tampouco cambios, ou cando menos cambios significativos, para os xoves. Sigue predominando a inestabilidade, os ceos parcialmente cubertos con chubascos máis probables pola tarde e as temperaturas en ascenso lixeiro. O vento soprará frouxo de compoñente sur. Así que semana de inestabilidade, segundo pronostica Meteo Galicia. Ahora xa veremos en que se concreta todo isto. A ver si cae, si chove, si non chove. Día a día iremos vendo, exactamente.
Ahí está, dicía o gran filósofo Silvestre Stallone. Día a día, día a día.
Bueno, pois pues agora imos coa actualidade, anda.
Imos
darlle un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses xa nas súas edicións dixitais. Portadas actualizadas, destaca La Voz: Galicia acumula 2.767 casos activos, mentras os contagios siguen baixo control, di este diario. Tamén que España recibirá 1,7 millóns de dosis de Pfizer a semana durante todo o mes de maio. Que risco hai de sufrir un trombo ao recibir unha vacina contra a COVID? Titula La Voz. Moitos medicamentos e hábitos cotidianos implican bastante máis perigo, sinala. Tamén di, pregúntase que a Superliga, que lanzan 12 grandes clubes europeos e que vai a supor. Queren poñela en marcha o antes posible. A FIFA, a Unión Europea e grandes gobernos declaran ya guerra ao proxecto. Un acantilado de Viveiro conserva unha das primeiras iglesias na Rocha de Galicia. Apuñala a unha parella na zona de Catro Camiños da Coruña tras unha pelexa por drogas. Esta é unha noticia desta mesma mañá. Un home acoitelaba ao parecer a unha parella no interior de un octavo piso no número 12 da Ronda de Nelle, nas inmediacións da iglesia de San Pedro de Mezonto. Hasta agora, polo que sabemos, permanece atrincheirado no inmoble desde onde ameaza con suicidarse. Bueno, de aí que haxa pois un importante efectivo de policía, bombeiros e tamén equipos sanitarios. Ao parecer, o agresor é unha persona que acaba de sair de prisión e o suceso desencadenaríase por unha pelexa por drogas. A parella ferida xa foi trasladada ao CHUAC, segundo as últimas noticias que se recibiron. Máis cousas na portada de La Voz: o PP recorta distancias co PSOE gracias á caída de Ciudadanos, segundo o CIS. Falamos da enquisa do CIS, non das eleccións en Madrid, senón a enquisa a nivel xeral. A Xunta estuda reabrir o ocio nocturno a principios do Brau, titula tamén. Di que Villarino acepta o veto do PP e ofrécese a apartarse para facilitar unha moción de censura en Ourense. As enquisas apuntalan a amplia maioría de Ayuso, que seguirá precisando de Vox para gobernar. E tamén titulan que foi asesinada unha muller de 36 anos en León e foi detida a súa parella. Unha muller de 88 anos tamén morreu atragantada en Santiago, case á mesma hora que lle sucedeu a outra muller en Vigo. Exhumado o corpo de Concepción Arias, a muller que foi enterrada por un erro en Xove durante a terceira onda. Non é que fora enterrada por un erro, foi enterrada porque morreu, pero houve un erro na identificación. As dúas persoas vivían nunha residencia e houve un erro á hora de identificálas. Tamén destaca La Voz: o final gradual das moratorias dos créditos complica a situación bancaria. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña. París.
Pois en Opinión da Coruña tamén o primeiro titular é o que acababas de nomear agora de última hora, que un home apuñala a tres persoas en Ronda de Nelle e ameaza con suicidarse. Despois xa fala do COVID, La Opinión, e di que o alza de contagios e casos activos do COVID en Galicia pisa o freo. Non sei onde están os datos, porque, vamos, nos últimos días até de agora, eu polo que vin non fixeron máis que subir, non? Creo eu, pero bueno, este é o titular. Tamén houve un industrial do Eixo a Coruña Carballo, outro titular, que o Concello da Coruña admite que non realizou ningunha inspección nas infravivendas da Zapateira, que as restriccións de mobilidade polo COVID frean os delitos ao volante un 25% menos, que unha
Hai menos circulación, por tanto, tamén claro, hai menos delitos ao volante.
Efectivamente, claro.
A partir das da noite, claro. Hai toque de queda, todas claro. Estas cosas, e claro.
O sea, se non colles o coche, pois claro, non pode haber estes problemas. Tamén titula que unha parroquia de Aranga pide axuda contra 13 aeroxeradores en 6 kilómetros que Gran Bretaña planeou invadir España polo norte de Galicia e dende Lisboa no ano 1943, que a plantilla rexeita recolocar en Galicia só a metade do centro de operación de Naturgy, que o Concello plantou 749 árbores e talou 403 dende o cambio de goberno, que o Concello da Coruña... tamén que unha fronte pouco activa traerá nubes e chuvias débiles a Galicia este luns, é o que di o titular, que máis de un milleiro de persoas marchan en Santiago para reivindicar a Galicia como nación, tamén titula este xornal que Sanidade analizará por Cipher a quenes recibiron a primeira dose de AstraZeneca, tamén que convocan o 5 de xuño en Madrid unha grande movilización de gardas civis de toda España, que o goberno e as comunidades autónomas acordan a conxelación das taxas universitarias, que a crise económica sigue a ser o principal problema para os españois, que Calviño, Robles e Díaz as ministras mellor valoradas do goberno, e estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que paso de xigante para o Deportivo, unha nova deportiva con respecto á victoria de onte do equipo coruñés. Tamén titula veciños do Ventorrillo piden mellorar cuestións de estabilidade, de accesibilidade na zona, e a Coruña entre as cidades españolas con unha menor rendabilidade da vivenda. Ademais, titula este diario, Galicia suma un 20% máis de casos nunha semana e roza os 200 hospitalizados. Escribá aboga por extender o SERTE a outros 3 ou 4 meses máis, poñendo o foco nos incentivos. Tamén titula Israel quítase a máscara ao aire libre noutro paso máis cara á normalidade. Feijó pide que o pasaporte de vacinación galego sirva para a mobilidade, e a Xunta prevé realizar probas piloto para permitir a reapertura do ocio nocturno no verao. Tamén destaca que as terrazas e os prazos de impostos foron os frontes comuns nas grandes urbes en 2020, e que o área sanitaria vive un repunte de casos activos no día con menos altas dende agosto. Que Naturgy recolocará en Galicia a metade dos empregados do centro de control de rede, e que Cambre moderniza o sistema de megafonía en Torrente Ballester. Por último, que unha multitudinaria manifestación en Santiago reivindica a Galicia como nación con dereito a decidir por si mesma. Así que os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida xa na segunda parte, despois do boletín.